Ja tässä tullaan oikeastaan luovuuden niin kuin perinpohjaisiin niin kuin määritelmiin. Et jos ajatellaan prosessia A-sta B-hen, jotain mitä me ollaan tekemässä, jos me tiedetään, että mikä se B on, mihin me ollaan menossa, me tiedetään, mikä se tie tai polku sinne on, niin se ei ole luovaa se toiminta. Se vaan tehdään, se suoritetaan tehokkaasti, rutiininomaisesti. Ja silloin me ei tarvita luovaa ajattelua tai toimintaa. Mutta silloin, kun me ei tiedetä oikein, mikä se on se päämäärä, me ei tiedetä, mikä se polku, mikä se tie, mikä se silta, mikä se niin kuin kiertotie sinne on, niin silloin kyse on niin kuin luovuudesta ja luovasta toiminnasta. Ja silloin meillä täytyy olla avoimia, koska meidän täytyy pystyä ajattelemaan toisin niitä juttuja, miten me päästään sinne.
Tervetuloa Ilona Rauhala podcastiin.
Hei Nando Malmeliin, tervetuloa.
Mahtavaa, kiitos kutsusta.
Mä just sanoin, että jännittää jo valmiiksi, että miten tämä keskustelu menee, että tuossa kun valmisteltiin, niin huomasin, että sä veit mua kuin pässiä narusta. Katsotaan, mitä tässä tapahtuu.
Mutta eikö se ole niin kuin serendipisyys ihan loistavaa? Sitä tarkoittaa sitä, että yllätyksellisesti ja sattumuksellisesti ajaudutaan jonnekin ihan muualle, kun ollaan ajateltu, ja sieltä löytyy jotain tosi siistiä, niin katsotaan, mihin me päädytään.
Se on itse asiassa hyvä, että sä nostit heti kärkeen sen käsitteen, mihin mä ajattelin, että me mennään myöskin tässä keskustelussa. Sä oot viestinnän dosentti, tietokirjailija, ja sulta on tullut viime vuoden aikana kirja Avoimuus uudelle, tulevaisuuden avaintaitoja. Tämä on Tammen kautta kirjoitettu, niin keskustellaan tästä, mutta mä oon aivan varma, että me tullaan keskustelemaan monesta muustakin.
No se on ihan itsestään selvää, niin kuin se on aina ollut, se tulee nytkin ole.
Joo. Me itse asiassa ollaan tavattu jo vuosia sitten, silloinkin keskusteltiin jostakin mahdollisesta yhteisestä kirjahankkeesta, mutta ei olla nyt yhteistä kirjaa toistaiseksi kirjoitettu.
Ei, on jotain kirja- ja tutkimus- ja kehitysprojekteja on ollut viritteillä, mutta ehkä niitä aika tulee.
Niin.
Ehkä se lähtee tästä.
Joo, mutta sä oot kirjoittanut todella paljon, sä oot elämässä aikana tehnyt monenlaista, muun muassa ollut kauppiksessakin proffana johtamisen laitoksella ja sä oot tullut VTT:llä ja nykyään sä teet monenlaista konsultointia, kouluttamista ja niinku, et jos vois ajatella, että miten sä sanoisit, että mikä on se sun ydinasiantuntemus ennen kuin sitten lähdetään sukeltaa tähän kirjaan?
Tuo on hyvä kysymys. Mä oon pohtinut sitä aika paljon ja jotenkin niin kuin semmoinen vapaa sielu mussa, niin se ei ole koskaan oikein asettunut, kun mä oon ollut jossain niin kuin työpaikalla, niin kuin jossain positiossa. Niin jos se on ollut liian tiukka, niin mä en ole koskaan oikein löytänyt siitä sitä niin kuin jotenkin rauhaa. Mä tarvin aika paljon niin kuin jotenkin semmoista mahdollisuuksia tehdä uusia makeita juttuja. Mutta aika paljon, siis se on ollut oikeastaan kolmiaotteinen, aika paljon tutkimusta yliopistoissa ja semmoista kehittävää käytännöllistä tutkimusta. Ja sitten taas bisneksessä, esimerkiksi just niinku luovilla toimialoilla, mediassa, viestintäalalla, niinku ihan niinku oikeita töitä. Ja sitten viime aikoina mä pyrkin jotenkin rikkoa sitä niin, että just kirjoittelee kirjoja, mikä on ihan mahtavaa, koska mulle ne on semmoista niin kuin sapattia ja ajattelun loma-aikaa. Sitten tekee tutkimushankkeita, jos voi oppia uutta, voi syventää ajattelua. Sitten tekee koulutuksia, valmennuksia, esimerkiksi aika paljon keynote-puheenvuoroja. Sitten tulee hyvä semmoinen niin kuin, kokonaisuus, jos pystyy jotenkin, ei niin kuin tylsisty, eikä koe olevan liian kahlittu, vaan pystyy tekemään jotenkin semmoisia juttuja, jotka on merkityksellisiä.
Joo, jotenkin kun kuuntelee tätä, niin tulee mieleen, että ei toisaalta sit ihmetytä, että miksi sä oot kirjoittanut tällaisen kirjan ja myöskin toisaalta se, että sä oot varmasti niinku oikea ihminen kirjoittamaan tästä teemasta. Uusiutuminen ja tämmöinen niinku tulevaisuuden lukutaito tai tämän tyyppiset asiat, nehän on myöskin kauhean niinku trendikkäitä, mutta sitten jotenkin se, että fakta on, ja mekin tietysti oman työmme kautta tiedetään se, että se ei kuitenkaan sit käytännössä ole ihmisille tai yhteisöille niin helppoa, että se on niinku vaikea alue.
Ehkä se on just nimenomaan se, että jos mietitään avoimuutta uudelleen, niin kuin toi kirjan otsikko, niin siis avoimuushan on kaiken niin kuin luovan ajattelun, luovan toiminnan, uudistumisen, innovoinnin, oikeastaan niin kuin kasvun sekä mielellisen, että jos mietitään vaikka organisaatiot liiketoiminnallisen kasvun takana. Mutta tosi vähän meillä on jotenkin työvälineitä, taitoja, ajattelumalleja oikeasti rikkoa sitä arjen hyvin kiireistä niin kuin kehää ja luoda itsellemme tilaa ajatella uusilla tavoilla, tai niin kuin Esa Saarinen sanoisi, että ajatella omaa ajattelua, tai oikeastaan niin kuin toisin ajatella omaa ajattelua, koska muutenhan, jos me ei keskitytä siihen, jos me ei investoida aikaa ja effortteja, niin sitten me tehdään oikeastaan niitä asioita, mitä me ollaan ennenkin tehty, niillä keinoilla, joilla me ollaan ennenkin hyödynnetty, ja niillä lopputuloksilla, joita me ollaan ennenkin tehty, niin on, sen takia toi niin kuin avoimuus, niin se on ihan supertärkeetä, ja sen takia mä oikeastaan halusin nostaa sen ihan niin kuin topikiksi. Mä sanoinkin kustantajalle silloin, että on hitti tai huti. Mä en yhtään tiedä, että onko avoimuus semmoinen, josta pystytään ottaa kiinni, koska se on aika abstrakti. Miten sä Ilona oot avoimempi, niin se on aika, avaa tosi paljon erilaisia näkymiä, mutta se voi olla semmoinen, että siitä saadaan kiinni niin hyvin, että pystytään oikeasti ajattelemaan ja toimimaan luovemmin ja uudistuvammin.
Joo, tää oli kiinnostavaa, kun mä sain tämän käteen ja psykologiassahan meillä on tämä Big Five, tavallaan tämmöinen metateoria ihmisen niin kuin persoonallisuuden piirteistä, ja siellä yksi ulottuvuus on itse asiassa avoimuus uudelle. Ja sitä voidaan ajatella, että se on niin kuin ihmisissä oleva myöskin tämmöinen niin kuin temperamentti tai tämmöinen niin kuin synnynnäinen piirre, ja että se määrittelee jotakin. Voisin kuvitella, että sulla se varmaan on aika tapissa ihan vaan tietämättä miten on, mutta sä oot varmaan ollut pienestä asti sellainen niin kuin avoin ja utelias, tai sä ainakin vaikutat siltä. Mutta sitten samanaikaisesti niin mä tykkään aina siitä, että ettei vaan niin kuin jäädä siihen, että joku on jonkun niin kuin piirre niin kuin yksilöllisesti, vaan että monet näistä asioista on sitten taitoja, mitä voi kehittää. Niin siinä mielessä mä niin kuin tykkäsin siitä, että miten sä olit avannut sitä, että mistä komponenteista se kehittyisi. Ihan samalla tavalla kuin joku, joka ei ole luontaisesti järjestelmällinen, niin järjestelmällisyyttähän voi oppia, ja se on niin kuin metodi, joka sitten niin kuin hyvin tämmöinen epäjärjestyksessäkin viihtyvä ihminen voi oppia sitä riittävän paljon voidakseen vaikka toimia organisaatiossa, jossa pitää aina toimia riittävän järjestelmällisesti.
Just näin. Ja mun mielestä toi on se oikeastaan niin kuin avainpointti, että avoimuus uusille kokemuksille, niin jos sitä ajatellaan persoonallisuuspiirteinä, että me olemme tai emme ole avoimia, niin sitten menetetään jotain aika paljon. Niin. Siinä on just niin kuin Carol Dweck onnistui silloin popularisoimaan tämän fixed mindset, growth mindset -ajattelun, niin se oikeastaan niin kuin kytkeytyy tähän hyvin yksinkertaiseen niin kuin kaksinapaiseen jännitteeseen, että olemmeko me, onko meidän ajattelu suljettu ja olemmeko me tyytyneet siihen, että olemme tietynlaisia, vai onko mahdollista, että me pyritään oppimaan uutta, me pyritään kehittymään, me pyritään kasvamaan. Ja tässä tullaan just siihen, että mä en ajattele niin, ja tuossa kirjassa ei ajatella niin. Ja mun mielestä ihmiskunnan ei pidä ajatella niin, että avoimuus olisi jotain, joka jollain tapaa on kytketty persoonallisuuteen tai identiteettiin, vaan se on jotain, missä me voidaan olla joka päivä parempia. Mm. Ja jos me oikeasti halutaan investoida siihen aikaa ja rahaa, mitä ikinä halutaankaan investoida, me voidaan olla avoimempia, joka voi johtaa siihen, että me ollaan luovempia.
Tulee mieleen kysymys, että jos nyt olisi nämä antiikin filosofit ja määrittelisi tämmöisiä niin kuin hyveitä, niin olisiko avoimuus yksi niistä? Koska se ei taida olla niissä antiikin filosofien hyveissä.
No itse asiassa, kun mä kaivoin tuossa aika paljon niin kuin vanhoja artikkeleita, tieteellisiä artikkeleita, jotka keskittyy nimenomaan avoimuuteen, niin sieltä löytyi niin kuin myös semmoista, että monet on pyrkinyt jollain tapaa ajattelemaan sitä vähän hyveen kaltaisena, ei ehkä käyttäen termiä, mutta mun mielestä ollaan nimenomaan semmoisessa niin kuin se, niin kuin oikeiden asioiden äärellä, jos sitä mietitään hyveenä, koska tämä arki, mikä meillä nyt on, niin sehän ei itse asiassa tue sitä, että meillä olisi hirveästi aikaa pysähtyä ajattelemaan tai toimimaan tai vuorovaikuttamaan avoimesti, vaan tämä aika nimenomaan tukee sitä, että pyritään olemaan tehokkaita, pyritään maksimoimaan niitä resursseja, joita meillä on, eikä rakennetaan uutta.
Ja siinä mielentilassahan sitten taas mieli ei ole kovin avoin silloin, kun me pyritään olemaan tehokkaita ja maksimoimaan, ikään kuin tekemään niin kuin suuremmalla voimalla sitä, mikä on hyväksi havaittua.
Sikäli se hyvetermi on tosi hyvä. Ja jos mietitään, että organisatorinen elämä oikeastaan ohjaa meidät siihen, että meillä ei ole aikaa olla avoimia, niin se on valunut aika paljon myös sille vapaa-ajalle. Koska meillähän keskittymiskyky on aika heikkoa. Me ei tehdä usein, oteta semmoista niin kuin sapattia tai aikaa, että me pyrittäisi jollain tapaa ole avoimia, ajattelee itsemme kanssa toisin, kyseenalaistaa omia oletuksia, mutta sitähän meidän kandeissa tehdä. Ja se on se, niin kuin, oikeastaan niin kuin tuon kirjan jollain tapaa missio, niin kuin herättää keskustelua ja oikeastaan intoa ja niin kuin luoda, tai niin kuin antaa myös eväitä niin kuin taitoihin, että miten me voitaisiin olla, olla avoimempia. Mutta avoimuus hyveenä on hyvä tiedä.
Niin joo, voidaan vielä palata siihen. Mutta itse asiassa, miten sä oikeastaan niin kuin itse vastaisit, tai miten sä ymmärrät sitä, että miksi sä halusit kirjoittaa tämän kirjan, ja siis, että miksi just nyt?
Hyvä kysymys. Oikeastaan mä ajattelin sen niin, että mä oon tosi paljon tehnyt luovuuden kanssa ja uudistumiskyvyn kanssa hommia. Ja luovuudesta on hirveän helppo puhua yleisellä tasolla, mutta jos me nyt annettaisiin kaikille kuulijoille postit laput, että kirjoittakaa, mitä luovuus teille tarkoittaa, tai miten te määrittelisitte luovuuden, ja laitettaisiin ne tähän näille ihan mahtaville oville ne kaikki, niin siellä olisi tosi paljon erilaisia näkökulmia, siellä olisi myös paljon semmoisia maallikkoajatuksia, että luovuus on tätä ja luovuus on tota, ja sen takia luovuus on jotenkin tosi pehmeä konsepti, sitten ei saa oikein kiinni, se on kaikkialla, mutta se ei ole missään, sitä on tosi vaikea kehittää, sitä on tosi vaikea johtaa. Niin oikeastaan niin kuin luovuuden ja uudistumiskyvyn ja sitten vaikka innovoinnin takana, niin lopultahan niiden takana on niin kuin se supervoima, joka siellä on, niin se on nimenomaan se avoimuus. Koska jos ei me pystytä ajattelemaan ja toimimaan ja vuorovaikuttamaan avoimemmin, niin me ei pystytä olemaan näitä asioita.
Joo.
Niin tavallaan, ja tämä aikahan tarvii sitä.
Sulla on täällä tämmöinen, tämä luovuuden investointiteoria.
Joo.
Ja tässä sanotaan, että se perustuu niinku ajatukseen, että jotkut onnistuvat, että luovuuden investointiteoriassa se ajatus perustuu siihen, että jotkut onnistuvat tunnistamaan uusia mahdollisuuksia siellä, missä muut eivät ole niitä huomanneet.
Joo, just näin. Ja nimenomaan, että kun, jos johonkin kannattaa investoida rahaa, niin ei todennäköisesti kannata investoida osakemarkkinoilla just niihin, jotka on viime aikoina noussut tähän. Vaan meidän kannattaa yrittää niin kuin löytää niitä, jotka on mahdollisesti kasvamassa tulevaisuudessa. Ja samahan pätee luovuuteen. Meidän kannattaa löytää idiksiä, ei niitä idiksiä. Että jos me haluttaisiin nyt vaikka, aletaanko konseptoidaan Ilona kirja tässä. Mitä me aloittaisiin tekemään, niin otetaan siihen psykologista pääomaa, otetaan siihen luovuutta. Eikö niitä tekoälystä puhutaan tosi paljon?
Yhteydestähän me on pakko puhua.
Niin yhteydestä, niin. Verkostoitumiskyvystä ja viestintäosaamista. Niin otetaanko nämä ja lyödään ne lukkoon, koska me ollaan näitä kelattu aika paljon, eikö niin? Ja laitetaan tekoäly siihen tosi isosti.
Joo, se laitetaan iso, okei, hypeen.
Joo. Ja sitten, hei, soitetaan tästä näin. En mene tässä vielä 45 minuuttia, soitetaan kustantajalle, että kiinnostaisiko tämä, että me haluttaisiin lähteä tekemään, niin totta kai kun sä oot siinä mukana ja niitä kiinnostaa, niin sittenhän se tulisi heti kustannussopimus heti. Mutta voi olla, että se yhteys ja luovuus tekoälyn niin kuin voimana ei ole se juttu, vaan meidän pitäisi hakea jotain, joka ei ole nimenomaan se itsestään selvästi juuri tässä näin oleva. Ja investoida meidän luovuus kehittämällä sitä ideaa johonkin, koska silloin me pystytään rakentamaan jotain, joka on jollain tapaa uutta, ainutlaatuista, tulevaisuusorientoitunutta ja merkittävästi hyödyllisempää. Ja tässähän tullaan niinku tavallaan luovuuden klassisiin määritelmiin, että nimenomaan näitä asioita kannattaa tehdä, jos halutaan oikeasti tehdä jotain luovaa, eikä vaan itse asiassa napata kiinni siitä, mikä just nyt on ehkä niinku kiinnostavaa, koska voi olla, että se on vähän lyhytjänteistä.
Just näin. Mua edelleen kiinnostaa tavallaan tämä, että minkälainen olisiko maailman historia ollut toisenlainen, jos avoimuus olisi ollut niin kuin meidän tuhansia vuosia vanhojen aatteiden hyveenä.
Niin.
Että olisiko Leonardoon tai olisiko meidän niin kuin tutkimusmatkailijoihin, olisiko niihin suhtauduttu eri tavalla? Tai aina tämmöisiin, niin kuin, kun meillä on paljon niin kuin historiastarinoita siitä, että kun joku on ajatellut jonkun asian uusiksi, niin hänet on suurin piirtein kivitetty. Joo. Ja hänet on niin kuin mestattu. Että se on niin kuin, että uusien, tavallaan että päinvastoin historia on niin kuin jopa opettanut, että uusien ajatusten ajatteleminen, se ei kannata, se on vaarallista. Mutta mikä tässä ajassa tekee sen, tai oikeastaan mun kysymys on se, että me puhutaan tässä ajassa paljon siitä, että pitää olla luova ja innovatiivinen, niin onko meidän aika jotenkin muuttunut radikaalisti, että suhtaudutaanko me oikeasti niin kuin uusiin ajatuksiin kannustavasti ja myönteisesti, vai kivittääkö meidänkin aikakausi niitä ihmisiä, jotka näkee jotakin uutta? Oliko tässä kysymyksessä mitään järkeä?
Mun mielestä ihan sairaan hyvä kysymys. Mä mielelläni kuulisin, mitä sä oot mieltä tästä asiasta, niin. Koska sulla on selvästi joku.
Ei, mulla ei ole mielipidettä. Tämä nousi tässä tämä kysymys, kun mä kuuntelin sua.
Joo. Mutta siis sehän on niinku hauskaa, että jos mietitään, että kaikkihan puhuu siitä, että nyt kaikki muuttuu nopeammin. Että tämä niinku tulee disruptioita. Niitä tulee, että jossain vaiheessa McKinsey laski, että ennen globaaleja disruptioita oli 3,7 vuoden välein ja paikallisia niin kuin pienempiä murroksia koko ajan, mutta nythän niitä on tullut koko ajan. Niin voidaan väittää, että viime vuodet ovat olleet semmoista, että maailma muuttuu yhä nopeammin. Mm. Ja sehän edellyttää sitä, että avoimuudesta ehkä tulisi se hyve, että pystytään tavallaan resilientisti näkemään, että mikä on olennaista, mitä pitäisi tehdä ja jotenkin säilyttää avoin ajattelu siinä, hetkessä, jolloin välttämättä ne vanhat ajattelumallit ja toimintatavat ei toimi. Mutta sitten kun katsoo noita niinku kirjoja, lukee artikkeleita, mä just löysin jostain, se oli 70-luvulta joku artikkeli, joka intro alkaa nimenomaan samoilla termeillä, joita voisi käyttää tänä päivänä, että koska maailma on muuttunut, muuttuu yhä nopeammin ja ihan täysin samat argumentit, niin voidaan sanoa, että aina on koettu, että maailma muuttuu yhä nopeammin.
Eks niin? Niin.
Ja varmaan tulee näin tapahtumaankin. Mutta näinä aikoina kumminkin me ollaan ehkä niinku tämä kiire, ihmisten jotenkin tottuminen niihin ajattelumalleihin ja rutiineihin ja prosesseihin, jotka on kultivoitunut tiettyyn malliin vaikka organisaatiossa, niin ne johtaa siihen, että me oikeasti tarvitaan sitä avoimuutta enemmän, koska meillä ei välttämättä aikaa siihen luontevasti, osana arkea, niin kuin dynaamisesti. Niin silloin niihin pitää ehkä, niin kuin sä käytit sitä luovuuden investointiteoriaa, niin pitää investoida. Meidän pitää vartavasten aktiivisesti ja intentionaalisesti päättää ajatella ja toimia avoimemmin, koska se ei tule enää luontevasti. Onko se tullut aikaisemmin? Vaikeahan sitä on sanoa. Vaikea asettua niin kuin niihin niin kuin kenkiin ja pipoihin, mitä aikaisemmin on ollut. Mutta periaatteessa voi sanoa, että ainakin me ollaan ihmiskuntana ja ihmisinä, varsinkin työelämässä, ajettu itseämme nurkkaan, koska meillä ei ole aikaa ajatella avoimesti.
No sä esität tavallaan tässä tämmöiset niin kuin 8 avaintaitoa, avoimuustaitoa, joista niin kuin 4 on tämmöistä niin kuin avoimeen ajatteluun liittyviä. Täällä on tulevaisuustaidot, toisinajattelutaidot, keskittymistaidot ja joustavuustaidot.
Joo.
Aivan loistavia. Ja sitten toisessa kategoriassa on tämmöinen niin kuin avoin toiminta, jossa on kyseenalaistamistaidot, vuorovaikutustaidot, kuuntelutaidot, tietysti mun lemppari, ja löytämistaidot.
Joo.
Niin kerro vähän näistä, että miksi juuri nämä, tai miten sä niin kuin päädyit tai löysit tai kiteytit juuri näihin 8, jotka on siis mun mielestä aivan loistavia.
Äärimmäisen hyvä kysymys, koska muistan joskus piirtäneeni semmoista karttaa Tukholmassa jossain Espresso Housessa yli 5 vuotta sitten, kun mä konseptoin, niitä oli 23 niitä taitoja.
Joo.
Ja sit ne on sit
liittyen vaan, tähän avoimuuteen.
Joo, just näitä, joo. Näiden niin kuin esiversio. Ja mulla on yleensä ollut tapana niin, että mä pyrin, mä oon aina ajatellut niin kuin konseptuaalisesti, johtuen myös mun työhistoriasta, ja pyrin jotenkin niin kuin, tavallaan löytämään niitä ensimmäisiä versioita. Vaan iteroi sitä, että tämä on oikeastaan semmoinen äärimmäisen tiivistetty versio kaikesta. Siis siitä puuttuu varmaan asioita. Joku sanoi, että oppimistaidot voisi olla yksin. Se on tavallaan kaiken takana. Mutta se voisi olla hyvinkin erillinen. Se voisi olla jopa vieläkin ytimekkäämpi, mutta toi on se, mihin mä päädyin just kirjaa ajatellen. Ja just silleen, että korostaen sitä, että meillä on 2 asiaa oikeastaan. Ensin on se, että kuinka me pystytään meidän omaa mieltä, meidän omaa ajattelua, ajattelua niin kuin avaamaan ja ajatella toisin. Ja se edellyttää just niitä tulevaisuustaitoja ja toisin ajattelutaitoja. Se edellyttää myös sitä keskittymistaitoa, joka on superolennainen. Ja samalla ristiriitaisesti ehkä keskittyä, mutta olla joustava ja resilientti.
Niin, kun ne on niin kuin jotenkin sille, tai on mun mielestä niin kuin makeata, että ne on niin kuin molemmat siellä.
Joo.
Että se vaatii sekä keskittymistä, joo, mutta sitten se vaatii niin kuin joustavuutta.
Just näin. Joo. Joo, se on niin kuin, ne on mun mielestä vastinpari.
Niin.
Ja just niin kuin, aika paljon niin kuin kysehän on, niin kuin, jos halutaan ajatella luovasti, niin kysehän on tasapainottelusta. Eli myös keskittymisen taitokin voi olla keskittymistä siihen, että ollaan avoin ja luova. Eiks niin? Et pyritään tunnistamaan jotain uutta, pyritään vaikka tässä löytää jotain uusia idiksiä, tai sitten me voidaan keskittyä siihen, että kuinka tehokkaasti me saadaan suoritettua asioita, että kuinka me saadaan vaikka nyt näiden vielä jäljellä olevan 36 minuutin aikana käytyy mahdollisimman paljon näitä näkökulmia. Niin. Niin keskittymistäkin voi käyttää tosi moneen eri tarkoitukseen, mutta joustavuus näinä aikoina, jos maailma muuttuu, on epävakaa, epävarma, kompleksisempi, on monimerkityksisempi, meidän on vaikea ymmärtää ja tulkita, mitä tapahtuu, niin oikeastaan se ainoa niin kuin taito, joka auttaa siinä, on nimenomaan se joustavuus, että me ei voida jättäytyä tietyn tyyppisiin oletuksiin, tietyn tyyppisiin ajattelumalleihin tai pitäytyä tietyn tyyppisissä rutiineissa tai toimintatavoissa, koska ne ei enää yksinkertaisesti toimi tai ne voi olla, että ne toimii eilen. Ne ei toimi välttämättä huomenna, koska mitä tahansa voi tapahtua. Niin kuin me ollaan nähty, kaiken näköistä tapahtuu. Seuraavaksi ehkä tuolta taivaalta tulee jotain niin kavereita, jotka haluaa vallottaa maan tai maapallon, niin se puuttuu tästä vielä. Sehän vasta olisikin disruptio sitten.
Niin, se olisi oikein, kun rupeaa miettimään. Tässä on tämä niin kuin avoimen ajattelun puolella sulla on tämä toisin ajattelun taito. Ja sitten täällä avoimen toiminnan puolella sulla on tämä kyseenalaistamistaito. Yes. Niin miten nämä itse asiassa niin kuin eroavat toisistaan?
Joo, toi on hyvä kysymys. Ja silloin kun monet luki tuota kirjaa, esilukija kommentoi kriittisesti, niin kysyttiin, että onko nämä itse asiassa sama asia.
Joo.
Ja oikeastaan mä ajattelin, että noi termit on hankalia.
Niin. Termithän aina hankalia.
Joo, mutta toisin ajattelu on jotain, mitä ihminen ajattelee mielessään. Se on oikeastaan mielellinen prosessi. Ja sehän on hyvin hankala. Se on nimenomaan sitä, että me ollaan tässä nyt niinku jo keski-iässä, tai ainakin mä oon keski-iässä.
Me ollaan jo kuule kohta keski-ikäkin on kohta jo ohi kuule.
Joo, okay.
Me ollaan kuitenkin synnytty 72.
Me ollaan tehty kaikenlaisia juttuja.
Me ollaan ihan kohta siirtymässä vanhuuteen, Nando.
Mä yritin olla kohtelija silloin, mutta epäonnistui. Avasin väärän lippaan. Mutta anyway, me luullaan, että me osataan ja me tiedetään ja me pystytään, eikö niin? Koska me ollaan osattu ja pystytty ja tiedetty, niin se oikeastaan niin kuin fiksaa aika paljon sitä, että millä me lähestytään, kun tulee uusia ongelmia tai uusia tehtäviä tai uusia projekteja. Että näillä me ollaan ennenkin menestytty. Niin se toisin ajattelu tarkoittaa nimenomaan sitä, että meillä pitäisi olla kykyä reflektoida niitä omia ajattelumalleja ja oletuksia ja ajatella, että päteekö nämä oikeasti tässä tilanteessa. Voinko minä ajatella itseni kanssa eri tavalla? Eli se on mielellinen prosessi se toisin ajattelu. Ja sitten kun mennään siihen kyseenalaistamiseen, niin se on oikeastaan niin kuin sosiaalinen ja vuorovaikutteinen tapahtuma. Se on jotain, mitä me tehdään kimpassa, vaikka työpaikalla, tiimissä, muiden organisaation jäsenten kanssa. Kyseenalaistaminen on jotain, mitä me kelaillaan tässä vaikka. Meillä on joku teema, mistä me halutaan, niin kuin, me halutaan kriittisesti pohtia sitä. Niin silloin me yhdessä kyseenalaistaa. Tämä on se, no oikeastaan mun mielestä semmoinen vastinpari. Että ensin toisin ajattelu on se, että kuinka mä yritän mun mielessä nähdä asioita eri tavalla tai kritisoida ja disruptoida mun omaa ajattelua. Ja sitten kun me mennään kyseenalaistamaan, me tehdään se kimpassa. Ja siinä tarvitaan vuorovaikutuksen taitoa, siinä tarvitaan kuuntelutaitoa, siinä tarvitaan ylipäätään kaiken näköisiä viestintäosaamista, jotta me pystytään yhdessä löytämään niitä asioita ja tukea toisiamme ja meidän yhteistä tavoitetta, että me löydetään jotain uutta.
Tämä on super kiinnostavaa ja sä itse asiassa täällä, kun sulla on tämä kyseenalaistamisluku, niin sulla on täällä tavallaan tämmöinenkin otsikko, että kriittisyys on ymmärrettävä uudella tavalla. Kun jos me ajatellaan niin kuin muutoshankkeita, niin usein ihmiset, jotka suhtautuu muutokseen kriittisesti, niin niitä leimataan muutosvastarintaisiksi. Mutta sitten samanaikaisesti mä oon huomannut, että usein ne, jotka suhtautuu kriittisesti erilaisiin asioihin, niin ne saattaa nimenomaan olla niitä, jotka todellakin ajattelee sitä asiaa ja on kiinnostuneet siitä ja löytää. Niin tavallaan tämä kriittisyys on niinku haastava asia sillä tavalla, että miten olla kriittinen sillä tavalla, että se avaa niinku muiden ajattelua eikä sulje sitä. Ja sä puhutkin täällä, että miten tavallaan kyseenalaistaa käytännössä. Niin voitaisiin jotenkin niinku puhua siitä, että mitä se on se kyseenalaistaminen niin, että, sinne että se on nimenomaan sen avoimuuden palveluksessa eikä sen sulkemisen palveluksessa.
Joo, just näin. Jokaisesta organisaatiosta löytyy aina tyyppejä, jotka on niin kuin kaikissa eri mieltä, eikö niin?
Niin.
Ja sitten kun ne tekee sitä riittävän pitkään järjestelmällisesti, niin ihmisiä alkaa risoa se.
Niin.
Että taas toi niin kuin,
se on raskasta.
Marjataan tuolla taas kumminkin eri mieltä ja silloin joku näkökulma.
Joo.
Ja se niin kuin,
ja hohojaa.
Joo,
no niin, ja sitten lähdetään vähän joku Kela soimaan joku oma tunnusbiisi päässä.
Ja sitten alkaa mennä sillä samalla uralla. Mutta jos kriittisyyttä ajatellaan, niin kuin Ilkka Niiniluoto on sen ajatellut, että kriittisyys ei ole arvostelevaa, se ei ole niin kuin kritiikkiä, vaan se on oikeastaan tapa pyrkiä ymmärtämään ilmiöitä mahdollisimman syvällisesti ja pohtivasti.
Mm.
Eli kysyä miksi-kysymyksiä. Niin silloin se kriittisyys on ihan loistava niin kuin voimavara vaikkapa organisaatiolle, mutta myös yksilölle. Jos yritetään kriittisesti ajatella ja ymmärtää, että mistä nyt me puhutaan tästä näin, niin mistä me oikeasti puhutaan. Jos mietitään vaikka niin kuin työyhteisöjen niin kuin käytäntöjä. Nykyään istutaan tosi paljon Teamseissa ja Zoomeissa. Ja ihmisten puhuu, yleensä ne on rakennettu tietynlaiseksi teatteriksi, jossa joku vetää ja sitten on niin kuin 8 ihmistä, jotka kuuntelee ja sanoo lopuksi, kun Teams on päättymässä, sanoo, että kiitos kaikille. Ne ei ole mitään sanonut sillä välillä. Mutta jos meillä olisi enemmän ihmisiä, jotka uskaltaisi ajatella ja vuorovaikuttaa kriittisesti esimerkiksi kysymällä, että mitä sä tarkoitat, kun sä esität noin, miksi sä puhut näin, miten me voitaisiin uudella tavalla miettiä tätä, niin silloin me pystyttäisiin rakentamaan semmoista yhteyttä, semmoista vuorovaikutusta, jossa me pystytään ymmärtämään asioita yhdessä paremmin. Sen sijaan, että joku tulee ja kertoo, että näin ja näin ja näin. Mä oon käyttänyt niin kuin esimerkkinä, että mähän voisin... Itse asiassa Reenin Affe kirjoitti jossain kirjassa, että se on joskus vetänyt jollekin johtoryhmä.
Siis, eli Reenin Affe, eli Alf Rehn.
Joo,
siis
just.
Niin kuin kanssani hetken piti miettiä, kuka on Reenin Affe, mutta
just, viittaa just sama kaveri, joka haluaa olla kriittinen joka paikassa. Niin se oli, mä en tiedä pitääkö tämä paikkaansa, mutta näin hän ainakin niin kuin kirjoitti jossain, että hän oli vetänyt jollekin johtoryhmälle puheenvuoron alustuksen, jossa hän nimenomaan puhui diskurssia ja jargonia ilman, että siinä on niin kuin välttämättä järjen häivää.
Oli juristiporukalle, ruotsalainen juristitoimisto, jolle hän puhui. Ja puhunut ihan puuta heinää, mutta hirveän hienolta kuulostavaa. Ja kukaan ei ollut kritisoinut häntä eikä kysynyt, että mitä ihmettä sä selität. Ne oli vaan niin kuin viisan näköisesti nyövykytytellyt, että onpa fiksua puhetta.
Mutta tämähän tapahtuu jokaisella työpaikalla joka päivä.
Eli ihmiset ei kyseenalaista, vaikka joku puhuisi ihan bullshittia.
Ei.
Se oli niin sanotusti puhunut niin kuin bullshit-bingoa niin kuin puoli tuntia.
Joo, ja mähän voisin nyt, niin kuin, sä kysyit multa jotain, mä en enää muista, mitä sä kysyit, niin mä voisin alkaa tässä näin niin kuin kertoa sulle, että mun mielestä on systeemisesti tosi olennaista, että me pystytään ajattelemaan näitä jännitteisiä disruptioita erilaisissa kompleksisissa niin kuin olosuhteissa yhä ekosysteemisemmin, koska se tukee meidän innovaatiokyvykkyyttä ja mahdollisuutta disruptoida itseämme.
Joo, keskipitkällä aikavälillä.
Niin.
Eli ihan niin kuin kuulostaa hirveän fiksulta, mutta sitten jos rupeaa miettimään, mitä sä sanoit. Niin...
En mä tiedä, mitä mä sanoin.
Niin.
Jotain mä vaan laitoin silleen.
Hienoja
mutta eikö se ole ihan johdonmukainen?
Joo, hirveän hienoja sanoja.
Niin, tätä me tarvitaan organisaatioihin, tätä me tarvitaan myös arjessa. Että niin et mitä sä oikeasti tarkoitat? Kerro mulle jo toisin sanoin.
Jos sä sanot Reenin Affe, niin mitä se tarkoittaa?
Sori Affelle. Professori Rehn Tanskasta, niin häneen viittasimme.
Mutta tämä kyseenalaistaminen, niin se itse asiassa ei ole... Se on tosi vaikea laji, koska silloin kun me halutaan just parantaa toimintaa, Ja kun nykyään vielä puhutaan sit niinku psykologisesta turvallisuudesta, niin sitten tämähän menee ihmisillä toisinaan sekaisin, että ajatellaan, että jos joku kysyy tai kyseenalaistaa tai on eri mieltä, niin se ei olisi vaikka turvallista. Ja mä ajattelin, että tämä on sitten myöskin, koska mä ajatellaan niinku yhteyden kannalta, niin organisaatioissa me on pakko parantaa toimintaa. Eli se kyseenalaistaminen ja kritiikki on aivan välttämätöntä. Ja sitten samanaikaisesti toiset pelkää sitä. Ne pelkää sitä ja ne kokee, että jos toimintaa kyseenalaistetaan tai kritisoidaan tai whatever, tai kysytään näitä miksi kysymyksiä, että ne on niin kuin liian vaikeita ja että nyt henkilö haluaa hankaloittaa. Niin mä ajattelen, että tämä on musta aivan ydin niin kuin jotenkin. Ja siksi niin kuin tässä sun kirjassakin, niin mä ajattelin, että mä jäin niin kuin todella paljon pohtimaan juuri sitä, että miten tätä tehdä käytännössä.
Joo, ja se on pitkä tie niin kuin rakentaa semmoista niin kuin avoimen vuorovaikutuksen kulttuuria organisaatioihin, ihmisten välillä myös arkena, niin. Koska periaatteessahan me ihmiset kumminkin lähestytään tuommoisia kollektiivisia sosiaalisia tilanteita siitä lähestymistavasta, että vaikka Suomessa, että en kehtaa ottaa liikaa aikaa ja puhua. En kehtaa kysyä, mitä tarkoitit.
Sitä koska ei varsinkaan.
Voin vaikuttaa dorkalta. Mm. En ymmärtänyt tätä dynaamisten ekosysteemien teoriaa, josta puhuit. Niin mahtavaa olisi kysyä, että voisitko kertoa vielä niin kuin jotenkin meille kansanomaisesti, että me ymmärrettäisiin, mitä se. Mutta näin ei tehdä, koska silloin asetutaan, se on riskialtis positio, että nyt mä kysyn, kerron, että mä en ymmärtänyt. Silloin voi olla, että joku ajattelee, että mä oon niin tyhmä, mä oon niin dorka, että musta ei ole ymmärtämään sitä. Mutta todennäköisesti niistä ihmisistä 90% muistakaan ei ymmärrä täsmällisesti ainakaan. Sen takia pitäisi pystyä siinä vuorovaikutuksessa olla just niin psykologisesti turvallinen, avoin vuorovaikutuskulttuuri, että meillä on mahdollisuus yhdessä pohtia niin kuin tavallaan niitä perustoja. Että mistä me nyt oikeastaan tässä puhutaan. Ja silloin ollaan myös uudistumisen äärellä, koska jos me pystytään kysymään miksi kysymyksiä riittävän monta kertaa, niin kuin sen japanilaisen niin kuin menetelmän mukaan kysytään 5 kertaa miksi, niin silloin päästään juurisyyhyn. Mutta jos me pystytään kysymään, silloin me ymmärretään todennäköisesti merkittävästi paremmin, mistä me puhutaan, mitä me ollaan ratkaisemassa tai mitä me ollaan tekemässä, niin jos siihen mennessä yksi on ymmärtänyt, joka mahdollisesti vaikka esimies, joka on määrittänyt tämän täskin, niin sitten me kaikki muutkin ymmärretään. Me pystytään myös ehkä jollain tapaa ymmärtämään se astetta paremmin, jolloin me lähdetään ratkaisemaan oikeita asioita. Pitkä monologi, sori. Mistäköhän se puhuit?
Niin, se puhut tosi tärkeää asiaa ja sitten samanaikaisesti mä jäin miettimään sitä, että mitä toi tarkoittaisi niinku yksilön elämän kannalta. Kun tässäkin on ja tässä kirjassakin sulla on niinku makeltavalla sillä tavalla, että sä puhuttelet tässä toisaalta, tässä on paljon sellaista, niin kuin mitä työyhteisö tai yritys tai organisaatio voi niin kuin hyödyttää tai joku tiimi voi hyödyttää. Sitten samanaikaisesti niin sä puhuttelet tässä myöskin yksilöä. Joo, ja kyllä. Sitä, että mitä yksilö voi niin kuin omassa elämässään hyödyntää näitä taitoja. Niin jotenkin sitten, että mä huomasin, että jotkut näistä ulottuvuuksista oli sellaisia, että näitä oli niin kuin helpompi ajatella siellä työelämäkontekstissa. Ja sitten joku oli sellainen, mitä oli helpompi ajatella niin kuin omassa elämässä. Vaikkapa tämä niin kuin löytämistaito.
Joo, just näin.
Niin se oli ainakin sellainen, joka että se on mulle helpompaa niin kuin omassa elämässä. Mut mitä sä ajattelit, kun sä kirjoitit näitä?
No siis mun mielestä on hyvä kysymys. Tavallaan voidaan ajatella, että tuon tyyppisellä kirjoittamisella on myös tietynlainen terapeuttinen funktio, koska musta tuntuu, että no sä jo määrittelit meidät vanhoiksi, ei keski-ikäisiksi.
Kyllähän me ollaan nuoria, me ollaan siis ihmeellisen nuorena säilytty.
Joo, ehdottomasti, ja ajattelu on ihan briljantti ja kirkasta. Mutta musta tuntuu, jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin musta tuntuu, että mun kognitiivinen kapasiteetti on jotenkin rajoittunut viime vuosina, ja mulla ei ole enää semmoista drivea ja semmoista kykyä fokusoida omaa ajattelua tekemistä kuin ennen. Ja mua jollain tapaa niin kuin ahdistaa se koko aika. Musta tuntuu, että mä en oikein jaksa ja mä en saa aikaa ja jotenkin ei tuu niin kuin tavallaan niin kuin fokusoitunutta ajattelua, että mä pystyisin jotenkin päättämään, että hei, nyt mä keskityn tohon ja nyt mä pyrin tässä uudistumaan ja nyt mä pyrin tässä muuttumaan, niin se ei enää onnistu niin kuin se onnistui ennen. Ja sen takia mua jonkin verran vaivaa se, että miten mä pystyn tukemaan itseäni niin kuin merkityksellisten asioiden tekemisessä työelämässä, mutta vapaa-ajalla. Ja nämä asiat on supertärkeitä pohtia. Niin kuin oikeastaan pitäisi tehdä semmoinen huoneen taulu, nämä niin kuin taidot, että miettiä, että mitkä on oikeasti niitä asioita, mitä mä haluan tulevaisuudessa tehdä, ja minkälaista niin kuin strategiaa tai minkälaisia suunnitelmia mä tarvin, että mä pääsen sinne. Mitä mun pitäisi tavallaan näissä mun oletuksissa ja mun ajattelumalleissa muuttaa, että mä pystyn oikeasti lähestyä niitä. Ja just miten mä pystyn rakentaa itselleni aikaa, että mä voin keskittyä niihin. Miten mä pystyn ottaa 2 viikkoa sapattia lähtee jonnekin pohtimaan jotain juttua.
Italia on ehkä.
Italia on tosi hyvä paikka tehdä näitä juttuja. ja sitten, niinku, että ketä mä tarviin siihen mukaan. Että kenen kanssa mun kannattaisi parata. Kannattaisiko mun mennä vaikka niinku Ilona Rauhalan podcastiin juttelemaan näitä jutuista. Voidaan yhdessä ymmärtää jotain enemmän. Tai niinku, ketä mä otan siihen niinku sparriksi mukaan. Niin näitä asioita kyllä kandee funtsia aika paljon. Ja musta tuntuu, että yhä enemmän mä itse tarviin apua näissä jutuissa, kun ennen musta tuntuu, että mä onnistuin jotenkin nappaa kiinni niistä paremmin.
Onko se sun mielestä ikään liittyvä asia?
En mä tiedä. Mä oon näin sen niin kuin itselleni selittänyt, että minkä takia ei ole niin hyvää fokusta kuin aikaisemmin on ollut. Ja mä jotenkin ajattelen, että mun kognitiivinen kapasiteetti on laskenut.
Niin, ja sitten voi olla tietysti, että sä suhtaudut niin kuin hyvin kyseenalaistat nyt itseäsi. En tiedä, mutta toi on kiinnostava itse asiassa jotenkin toi löytämisvaihe, koska jos ajattelee niin kuin ihmisen elämänkaarta, niin kyllähän se tietysti on, että nuoruudessa on paljon löydettävää. Siis ihan vaan, vaikka ei etsisikään, niin sitä löytää koko ajan, koska elämä tuo jatkuvalla syötöllä niin kuin sä opiskelet, sitten tulee uusia ihmisiä, sitten on se perheen perustaminen ja lapset ja kaikki, niin se elämähän tuo sun silmille koko ajan, että se siinä vaan niin kuin löytää itsestään uutta ja elämästä uutta ja pettymyksiä ja iloja ja kaikkea samalla kertaa. Ja sitten kun me ollaan niin kuin elämänkaaressa tavallaan se ruuhkavuosi ja ruuhkavuodet ehkä, mä en tiedä, onko sulla vielä lapsia kotona?
Joo, nuorempi on 17.
Niin. No, mutta kuitenkin sullakin alkaa vähän niin kuin ruuhkavuodet sillä tavalla jo kohta väistyä, mutta ei nyt vielä, sä oot vielä. Niin tavallaan, että sittenhän, niin eikö niin, että sitten toisilla tulee se taipumus, että okei, nyt tämä elämä on niin kuin tässä ja mulla on nyt tämä ammatti ja ihana lapset voi hyvin ja nyt odotellaan tässä, että tuleeko lapsenlapsia. Siis niin kuin, niin sitten mua kiehtoo just se, että miten niin kuin viedä sitä omaa elämää sillä tavalla, että siinä säilyy se tuoreus. Että olisi vielä niin kuin, mä aina muistan niin kuin pienenä, kun mun vanhemmat teki sellaista työtä, että me vierailtiin paljon ihmisten kotona, niin musta ne oli aivan mahtavia, tietysti, että sitten kun siellä nurkassa olisi joku 80-vuotias setä tai täti, joka oli niin kuin silmät tuikki ja joka oli kiinnostuneena, niin kuin kohtasi mut vaikka silloin lapsena tai nuorena ja kävi keskustelua. Ja sä näit, että tuossa on niin kuin vireä ihminen, vaikka kaikesta näki, että sillä on niin kuin ikää. Ja se on mua aina kiinnostanut, että miten säilyttää tämmöinen avoimuus eri elämänvaiheille, ettei se häviäisi eikä kyynistyisi.
No, täsmälleen tuosta mä puhuin äsken. Sä vaan onnistuit sanoa sen niin paljon paremmin. Ja just se tuoreus, niin sehän kannattaa säilyttää. Ja siinä tarvitaan nimenomaan avoimuutta uudelleen. Ja siinä tarvitaan myös sitä fokusta, mistä mä puhuin. Että pitää tavallaan keskittyä, missä asioissa pyrkii olemaan avoin uudelleen. Ei koko aika niin kuin kaikessa, vaan joistain asioista ottaa kiinni. Tätä mä lähden niin kuin testaamaan. Tätä mä lähden kokeilemaan ja katsoa, miten tämä niin kuin voisi toimia tässä mun kokonaisuudessani. Niin kyllä toi tuoreus. Mutta mä oon täsmälleen samaa mieltä, että tässä vaiheessa, kun ei ole välttämättä niitä prosesseja tai näitä asioita, jotka rajoittaa, niin nythän on oikeastaan se alusta olla aidosti avoin uudelle, koska ei tarvii niin paljon, mutta voi aika paljon.
Niin ei ole siinä tavallaan semmoisessa selviämismoodissa, mikä liittyy nuoruuteen, että sun on rakennettava ja sun on pärjättävä ja sun on saatava ne lapset kasvamaan. Siellä on tosi paljon semmoista selviämismoodia. Joo. Ja mä ainakin itse huomaan, että nyt se selviämismoodi on niin kuin, se on siirtynyt taka-alalle, koska sitä on varmuutta, että no kyllä mä oon selvinnyt ja kyllä mä selviin nyt niin kuin näistä jatkossakin. Mutta miten sä itse nyt, kun sä oot kirjoittanut tämän kirjan ja koonnut tätä, niin miten sä itse, niin kuin, Miten sä sovellat tätä tällä hetkellä omaa elämääsi? No, jos ajattelee ihan sitä, jos et mieti vaikka, mä ymmärrän, että työksiähän sä koko ajan autat ja sovellat näitä niin kuin ihan työelämän puolella, mutta miten siinä oman kokonaiselämän puolella?
Niin, jos miettii niin kuin just silleen laajasti ottaen, niin kuin elämää laajasti, ei vain niin kuin vaikkapa työelämää, niin mä luulen, että mulla on aika hyvät edellytykset edelleen niin kuin siihen niin kuin avoimuuteen vuorovaikutuksessa ja avoimuuteen niin kuin, tai kyseenalaistamiseen ihmisten kanssa, koska se on jotenkin aina ollut mulle jotenkin tosi tärkeää. Sen takia mä oon varmaan osin halunnut tämmöistä niin kuin kirjoittaakin, koska mua on aina jotenkin risonut se, että asioista ei voi puhua. Mm. Että on joitain asioita, että ei me mennä tänne näin, en mä halua kertoa mun omasta elämästä. Mä oon esimerkiksi ollut työskennellyt organisaatioiden kanssa, joissa on hyvin vahvat kulttuurit, että ei kerrota oikeastaan niin kuin työkavereille omasta elämästä tai oman elämän niin kuin iloista tai tunteista, tai että ei ainakaan keskustella mistään semmoisesta, jotka aiheuttaa jotenkin epävarmuutta tai häpeää tai pelkoa, jotka on nimenomaan tunne-elämän juttuja. Mm. Niin näitä pitäisi mun mielestä jotenkin pystyä rikkoa, ja mä oon sen takia jotenkin ehkä aina yrittänytkin niin kuin omassa kommunikaatiossa niin olla mahdollisimman avoin. Mm. Ja niin kuin mä sanoinkin, että jos halutaan keskustella jostain, jos sä et halua nyt keskustella mun peloista ja häpeästä tai seksielämän kysymyksistä.
Kyllä me voidaan keskustella niistä.
Mutta periaatteessa mun mielestä näistä asioista pitäisi voida keskustella, jos se on ihmisille oleellista, niin vaikka lounaspöydässä. Ei nämä ole niin vaikeita. Niin tämä on niinku tavallaan niinku luontevaa, ja tätä missiota mun mielestä meidän pitäisi niinku laajemminkin ajaa eteenpäin, että pyritään olemaan avoimia toisille vuorovaikutuksessa, löytää sitä yhteyttä, kohdata ihmiset ennakkoluulottomasti. Muistan, kun me tultiin tyttären Jaavan kanssa, me asuttiin vuosi Australiassa, ja siellä on aika erilainen kulttuuri. Kaikki kohtaa kaikkia koko aika.
Niin, jo, tervehti, joo.
Joo, ihan niin kuin, että koko aika jutellaan.
Ja on sitä valtavaa ystävällisyyttä koko ajan.
Joo. Me ehtiin tottua siihen vuodessa, ja me alettiin elämään sitä elämää, me ehkä oltiin ihmisinä, niin kuin alttiita sille ja tavallaan valppaita sille. Sitten me lennettiin pitkät lennot Suomeen. Lapsilla ei ollut, jotka oli silloin vielä vähän pienempiä, niin niillä ei ollut minkälaisia lämpimiä vaatteita, koska me tultiin sieltä, ne oli jäänyt pieneksi. Ja sitten me mentiin Aavan kanssa tuonne Helsingin keskustan Stockmannille. Ja tämä ei ole nyt, niin kuin, en mainosta Stockmannia, koska tästä tulee kriittinen tarina. Niin yritettiin etsiä hänelle takkia. Ja sitten me tultiin sinne aika tyhjään Stockmanniin, siellä oli asiakaspalvelijoita siellä täällä. Yksikään ei ottanut meihin minkäänlaista kontaktia, tullut kysymään, mitä te haluaisitte, voisiko mä olla jotenkin avuksi. Ja se on ihan normaalia täällä. Mutta sen jälkeen, sen vuoden jälkeen, me oltiin silleen, että ollaan me piilokamerassa, että mitä meidän nyt pitäisi tehdä. No hei, me alettiin sitten vaan etsiä niitä takkeisiin.
Ja australialaisesta näkökulmastahan toi on täysin hostilia.
Joo, juuri näin.
Ihanielistä.
Joo, mutta tämän tyyppistä niin kuin, tavallaan kulttuuria, mitä enemmän pystytään niin kuin, avaamaan sitä vuorovaikutuskulttuuria. Suomalaiset on ihan briljantteja tehokkuudessa, suomalaiset on briljantteja siinä suoruudessa, joka on sekin avoimuuden.
Kyllä me ollaan hyvin kuuntelemaan.
Joo, just näin. Mm. Ja ei puhuta niin kuin turhia, ollaan sikäli niin kuin, rehellisiä, mutta et kuinka me voitaisiin jollain tapaa niin kuin, avata sitä vuorovaikutuskulttuuri semmoiseksi luovemmaksi ja etittäisi yhdessä epävarmuudessa uusia ideoita, niin siinä on aika paljon tehtävää vielä.
Sul on täällä myös sitten täällä jälkisanoissa, kun sä puhut täällä, että miksi avoimuus on niin vaikeaa, niin täällä on, sä lähdet pohtimaan myöskin sitä, että milloin avoimuus voi olla haitallista oikeastaan toi kysymys, että milloin avoimuus voi olla haitallista? Mitä sä niin kuin sanoisit siitä?
Mä en lähtisi niin kuin, just niin kuin myymään avoimuutta ratkaisuksi kaikkeen ollenkaan, koska avoimuudesta nimenomaan, niin kuin sanoit, siitä voi olla haittaa. Jos me halutaan tehdä jotain tehokkaasti, me tiedetään, miten se tehdään, tai meillä on ainakin jonkinlainen aavistus siitä, että mitä me tarvitaan siihen, minkälaisia taitoja, osaamista, kyvykkyyttä, prosesseja, resursseja, ihmisiä, mitä ikinä. Mm. Niin meidän ei kannata välttämättä pyrkiä niin kuin kyseenalaistaa ja ajattelee toisin niitä. Meidän kannattaa käyttää niitä. Tehokkaasti suorittaa asia ja saada se tehtyä. Mm. Ja suurin osa kumminkin asioista, mitä me tehdään ihmisinä, mitä me tehdään työntekijöinä, mitä me tehdään asiantuntijana, mitä me tehdään johtajina, on jollain tapaa rutiininomaista. Mm. Silloin me ei tarvita avoimuutta. Avoimuudesta voi olla haittaa. Jos me aletaan liikaa kyseenalaistaa sitä, niin silloin se estää sitä toimintaa tehokkaasti. Mm. Sen takia avoimuus on oikeastaan niin kuin keino ja resepti lähinnä niihin tilanteisiin, jolloin meidän pitää luoda jotain oikeasti uutta tai ajatella oikeasti uutta. Mm. Ja tässähän tullaan oikeastaan luovuuden niin kuin perinpohjaisiin niin kuin määritelmiin. Et jos ajatellaan prosessia A-sta B-hen, jotain mitä me ollaan tekemässä, jos me tiedetään, että mikä se B on, mihin me ollaan menossa, me tiedetään, mikä se tie tai polku sinne on, niin se ei ole luovaa se toiminta. Se vaan tehdään, se suoritetaan tehokkaasti, rutiininomaisesti. Niin silloin me ei tarvita luovaa ajattelua tai toimintaa. Mutta silloin, kun me ei tiedetä oikein, mikä se on se päämäärä, me ei tiedetä, mikä se polku, mikä se tie, mikä se silta, mikä se niin kuin kiertotie sinne on, niin silloin kyse on niin kuin luovuudesta ja luovasta toiminnasta. Ja silloin meidän täytyy olla avoimia, koska meidän täytyy pystyä ajattelemaan toisin niitä juttuja, miten me päästään sinne. Mutta suurin osa ei ole. Mutta silloin, just kun ollaan tässä niin kuin maailmassa, niin kuin sä puhuit, niin kuin epävarmuudesta, jolloin me ei oikein tiedetä. Meillä ei ole käsityksiä, miten se menee. Silloin meidän kannattaa olla avoin.
Jos ajattelee tuommoista niin kuin kokkaamista, eikö sä ruoalaitte?
Joo.
Eikö kokkaamisessakin ole kahdenlaista koulukuntaa? Että osa on niitä, että älä rupea häröilemään, noudattu nyt vaan sitä reseptiä. Joo. Ja tee se ja punnitse nyt ne kaikki asiat grammalle ja niin kuin näin. Joo. Ja sitten on sitä koulukuntaa, että sä vaan koko ajan löydät. Ja tiedätkö, niin kuin, niin jos sitä ajattelisi tuossa kontekstissa, niin milloin olla avoin ja milloin ei olla avoin? Koska eihän se ole koskaan niin kuin joko tai, vaan se on vaakamainen asia, että sun pitää niin kuin punnita, että missä sä lähdet niin kuin siihen.
Täsmälleen. Ja oikeastaan niin kuin, loppujen lopuksihan kyse on niin kuin melkein kaikessa, kun me tehdään jotain, niin kyse on tasapainoilusta.
Niin.
Ja johtamisen tutkimuksessa käytetään termiä ambidextrinen.
Mitäs nyt ambi? En ole ikinä kuullut tuota termi. Ambidextrinen.
Oikeasti.
Mikä on sen sanamääritelmä?
No siis se tarkoittaa molempikätisyyttä.
Ambidextrinen, eikä voiko ihminen olla ambidextrinen, jolla
ihminen periaatteessa voi olla vasen tai oikea käsi, mutta periaatteessa jos me pystytään hyödyntämään kumpaakin. Siis se ambidextrisyyden idea, ja tämähän on niinku ihan nerokasta.
Joo.
Mun mielestä ambidextrisyydellä pystytään selvittämään tosi monia asioita, vaikka jengi vihaa ambidextrisyyssanaa, koska sehän kuulostaa tosi vaikealta. Mutta sitten jos puhutaan ambidextrisestä johtamisesta, ambidextrisestä ajattelusta, ambidextrisestä strategiasta, niin sitten se on vielä dorkempaa, jos mä sanoisin, että molempikätinen ajattelu, molempikätinen johtaminen. Mutta kyse on siitä, että pystytään yhtä aikaa exploitoimaan, eli hyödyntämään sitä, mitä meillä on nyt. Meillä on osaamista, tietoa, kyvykkyyksiä. Kuinka me voidaan hyödyntää sitä, jotta me saadaan asioita tehty? Vaikka jos me tehdään ruokaa tai meillä on jotain osaamista, me ollaan tehty jotain monta kertaa, me ei tarvitse yrittää keksiä sitä uudestaan. Me voidaan hyödyntää niitä oppeja tai reseptejä, mitä meillä on. Mutta sitten se toinen käsi, niin se on eksploroiva käsi, eli se on just sitä löytöretkeilyä ja löytämistä, uusille alueille menemistä. Ja silloin, kun me halutaan tehdä jotain ihan uutta tai me ei jaksata lukea niitä reseptejä, mä en jaksa lukea reseptejä koskaan. Ja sen takia niistä ei välttämättä tule aina kauhean hyvin, mutta jos mä lähden tekemään ruokaa, niin mä en tiedä, mitä se lopputulos yleensä on, koska ei silloin lopulta väliä, mutta niin se on liian vaan jotenkin niin kuin rajoittavaa lähteä reseptityöhön. Mutta me tarvitaan tätä eksplorointia siihen ohe. Ja sitten jos mennään niin kuin organisaatioihin tai työelämään, tai jos me halutaan tehdä fiksuja juttuja meidän elämässä. Meidän pitää molempikätisesti, eli ambidextrisesti, hyödyntää näitä kumpaakin. Eli hyödyntää sitä niin kuin voimavaraa siitä, että mitä me osataan, miten me osataan ja mitä me ollaan ennen tehty. Mm. Koska se mahdollistaa sen tukijalan sille, että me saadaan asioita tehtyä. Mutta jos me samalla pyritään löytöretkeilemään uusilla alueilla, löytää uusia impulsseja, uusia mausteita, uusia ainesosia siihen vaikkapa siihen soppaan, mitä me nyt ollaan tässä tekemässä, niin sitten me saadaan sitten jotenkin uutta ja jännempää ja hauskempaa. Mutta tämähän toimii tosi hyvin esimerkiksi niin kuin myös liikkeenjohdossa. Jos me pystytään arjessa pitämään kiinni siitä, että mistä me tullaan ja mikä on meidän osaamisen ja liiketoiminnan kore, ja samalla yrittää innovoida, löytää uusia alueita ja ottaa sieltä impulsseja ja tunnistaa uusia juttuja, niin se mahdollistaa meille myös uudistumista ja kasvua. Niin Mun mielestä se on niin kuin nerokkain idea kaikessa yksinkertaisuudessa. Kyse on niin kuin tasapainoilusta.
Onko ambidextrinen itse asiassa nykyaikainen termi taolaisuuden yin-yang-symbolille?
No voidaan ajatella juuri näin. Joo, koska kyse on niin kuin tavallaan vastakkaisista voimista, eiks niin? Mutta meidän pitää pystyä löytämään niiden hyödyntämiseen tasapaino. Ja jos mietitään vaikka näitä niin kuin ambidextrisyydestä esimerkki on Googlen se ajatus, että käyttäkää perjantait, kaikki työntekijät voi käyttää mihin teidän omiin ideoihin ja niiden niin kuin testaamiseen, kunhan ne on jollain tapaa organisaation strategian mukaista. Mutta tehkää 80% ajasta eli 4 työpäivää sitä, mitä meidän pitää tehdä. Niin siinä on aika hyvä prosentti. Ja jokaisen organisaation ja jokaisen ihmisen, jos mietittäisiin tätä niin analyyttisesti, että me elettäisiin meidän elämiä ihmisinä ambidextrisesti, meidän pitää löytää se tasapaino, milloin meidän kannattaa löytöretkeillä ja hakea uusia juttuja, ja milloin kannattaa itse asiassa keskittyä siihen, että tehdään vaan niitä asioita, joita osataan. Koska kukaan meistä ei voi koko aika olla löytöretkeilemässä, tai voi, mutta se edellyttää varmaan päihteitä ja eri vuosikymmentä.
Jotain hallusikon.
Joo, että meidän pitää joitain asioita tehdä niin kuin ikään kuin sen perusteella, mitä me osataan, ja se on nimenomaan sitä niin kuin tehokasta toimintaa. Mutta jos me löydetään tasapaino kussakin ajassa, milloin me tehdään tehokkaasti ja milloin me tehdään niin kuin uutta luoden, niin sitten elämästä pitäisi tulla, paitsi fiksua, niin hauskaa.
Mä tykkään tästä ajattelusta. Kuka nero se on sanonut, että rutiini on neroutta? Onko se siis, kuka sen on sanonut? Onko se Leonardo da Vinci tai onko se joku Salvador Dali vai?
Mä en muista, mutta sä voit ottaa omiin nimiin tässä.
Ei se ole mun, mutta siis joku näistä suurista neroista on sanonut, että rutiini on neroutta. Eli tavallaan näin. Juuri se, että sä löydät rutiinit sinne, missä se, että sä keksit sen asian uudestaan joka päivä, niin ei auta. Siis tyyliin vaikka, että pidä aina samanlaista vaatetta, niin kuin Steve Jobs piti aina sitä poolopaitaa.
Joo,
koska se on niin neroutta tavallaan, jos jotkut vaatteet pitää olla, mutta se ei kuitenkaan, niin kun se on samanlainen, sulle ei mene aikaa siihen, sen pohtimiseen. Jotta silloin sulla menee se luovuusenergia taas sinne jonnekin. Eli niin kuin, eikö tuossa ole silloin just se, että sä tunnistat tavallaan, että missä se ylläpitäminen ja se rutiini ja joku semmoinen niin kuin on järkevää ja missä se taas ei ole järkevää. Ja jos nämä sekoittuu, niin elämästähän tulee helposti kaoottista.
Täsmälleen. Toi oli aika fiksusti sanottu, että nimenomaan se tunnistaminen, että milloin ja missä kannattaa tehdä tota tai tota.
Niin.
Joo. Ja siitähän tässä on kyse varmaan niin kuin, myös niin kuin mielekkäys ja merkityksellisessä elämisessä laajemminkin. Että ei pyritä häröilemään silloin, kun ei kannata häröilemään, mutta silloin, kun on mahdollisuus tehdä jotain uutta, ajatella avoimesti ja uudistuen, niin silloin kannattaa napata siitä kiinni.
Joo. Niin kuin mun poika sanoi joku aika sitten, hän niin kuin pohti niin kuin suhdetta niin kuin liikkumiseen ja urheilemiseen. Niin sitten hän oli löytänyt, se oli varmaan jonkun löydös, mutta hän niin kuin, mä olin kauhean innostunut siitä, kun hän sanoi, että silloin kun urheilu on sellainen asia, että sä teet sitä joka päivä, että sä et ikään kuin erikseen joka päivä pohdi, että urheilisiko vai eikö urheilisi. Niin vaan se, että sä joka päivä urheilet, niin silloin se on niin kuin helppoa, koska se, sulle ei mene siihen energiaa. Ja ikään kuin sit sun ei tarvitse erikseen palkita itseensä, että nyt mä oon tänään urheillut, vaan se on niin kuin itsestäänselvä asia. Niin siellähän se on ihan fiksua, että se on niin kuin rutiini.
Joo, just
versus näin. Sitten taas jossakin muussa asiassa, niin joku ei ehkä ole sellainen, että se hyödyttää niin kuin rutiinina.
Joo, ja jos pystyy ylläpitämään näitä rutiineja, niin sehän mahdollistaa. Se vapauttaa tosi paljon energiaa ja voimaa tehdä sitä uutta.
Niin, jotakin muuta.
Joo.
Hei, sä aloitit tämän meidän podcastin tällä serendipisyys-käsitteellä.
Niinpä,
se onkin. Sä toit sen heti sinne alkuun. Ja, eikö Seth Godin ole kirjoittanut sen nimisen kirjankin kuin Serendipity?
Voi hyvin olla, joo.
Mä en ole sitä lukenut, mutta mä muistan, että mä oon joskus niin kuin tosi paljon yrittänyt ymmärtää tätä, että mitä tämä Serendipity itse asiassa on. Ja heti muuten kiinnostaa, että onko sulla tietoa, että mistä tämän sanan etymologiasta tai alkuperästä?
Joo, mä en muista enää sitä. Se on enemmän semmoinen niin kuin kansantarutyyppinen niin kuin fiktiivinen story, jossa kolme prinssiä lähti jonnekin. Mä en muista ihan tarkalleen, miten se meni, mutta sillä on pitkät etymologiset juuret, ja siellä ne nimenomaan löysi jotain serendipisesti, eli yllätyksellisesti ja sattumalta, mutta jotain, joka oli tosi merkityksellistä. Niin sieltä se tulee se termi.
Onko se joku antiikin story?
Mä en muista ihan
koska
tarkalleen.
Koska mua todellakin kiinnostaa, kun se sana on hirveän kaunis. Se on ihan niin kuin se on jostain Tarusormusten herrojen, keijujen niin kuin serendipity. Se on niin kuin tosi kaunis sana.
Ja semmoisiahan noita leffoja on kanssa, niin kuin, jotka on niin kuin romanttisia, että niin kuin ihmiset löytää toisensa serendipisesti jostain vähän yllätyksellisistä tilanteista. Mm. Mutta käytännössä katsoen mehän eletään niin kuin koko aika serendipisyyden niin kuin alla, koska maailmassa tapahtuu asioita. Maailmassa tapahtuu yllätyksellisiä asioita, maailmassa tapahtuu sattumuksia, outoja tilanteita, joita meillä on suunniteltu, joihin meillä on valmistauduttu. Ja silloin, jos me pystytään olemaan nimenomaan valppaita ja valmistautuneita tunnistamaan näitä uusia juttuja. Se on se niin kuin oikeastaan se vitsi. Eli me ollaan avoimia uudelle siinä mielessä niin kuin mielellisesti. Mm. Eli kun me nähdään, jotain tapahtuu jossain, joka menee vaikkapa meidän suunnitelman ohi, se suunnitelma ei toimi, me voidaan jäädä harmistumaan siitä, että nyt tämä ei taaskaan mennyt putkeen, että toi myöhästyi bussista tai toi ei mennyt näin. Mutta jos me kyetään näkemään, että mitä uusia ovia, ikkunoita, mahdollisuuksia, se avaa se tilanne, niin sieltä voi löytyä vaikka mitä. Ja just niin kuin Pasteur on sanonut, että onni, miten se meneekään, onni palvelee tai jotenkin näin niin kuin valmistautunutta mieltä.
Sattuma suosii valmistautunutta.
Joo, just näin. Niin tämähän on niin kuin serendipisyyden ytimessä.
Eli sattuma suosii valmistautunutta mieltä, kun me valmistaudutaan johonkin asiaan, niin me nähdään ne sattumat.
Joo.
Silloin ne suosii meitä.
Just näin. Jos me ollaan kelailtu, jos me ollaan niin kuin jollain tapaa kiinnostuneita uteliaasti maailmasta, me pystytään tunnistamaan niissä sattumuksissa just näitä juttuja. Mutta jos me ollaan fixed mindset henkisesti lukittautunut johonkin, että nyt mä oon tässä prosessissa ja nyt toi bussi meni tuosta noin, mä myöhästyin siitä, onpa nyt helvetin tylsää, että miten tämä nyt meni tämä päivä täysin pieleen, niin silloin me ei todennäköisesti nähdä mitään uutta. Ja nimenomaan avoimuus uudelleenhan tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi pystyä olemaan valmiina näkemään näitä uusia potentiaaleja, uusia juttuja. Mm. Ja ottaa niistä kiinni, lähteä testailemaan, kokeilemaan, että mikä juttu tämä olikaan. Ja niitähän tulee, jos me ollaan oikeasti avoimia, niitä tulee päivittäin. Sellaisia juttuja, joita me ei olla odotettu, mutta ne on sattumuksellisesti, yllätyksellisesti tulee meidän eteen. Kaikki niistä ei ole nerokkaita juttuja, jotka avaa tosi makeita ovia, mutta jotkut niistä on.
Mm.
Ja ne on niitä lähtöjä uuteen.
Mikä on ollut sun elämässä tämmöinen serendipity-kokemus? Tuleeko sulle nopeasti mieleen joku, onko ollut joku iso tilanne vai onko se tyyliin, että sä näet joka päivä niitä vai?
No siis toi on tosi hyvä kysymys. Mun olisi pitänyt miettiä tota vähän niin enemmän. Ylipäätään mä tein aika paljon serendipisyystutkimusta. Me tehtiin esimerkiksi media-alaorganisaatioissa, niin kuin tehtiin semmoista tutkimusta siitä, että miten innovointia ja uudistumista voidaan kehittää, niin serendipisyys tuli serendipisesti meidän niin kuin tavallaan reidarin alle, kun yksi vanha kollega vaan sanoi, että sun kannattaisi lukea noita serendipisyysartikkeleita. Että selkeästi,
on ihan
selkeästi sun jutut on aika serendipisiä, niin luen noita. Sitten mä aloin selvittää niitä ja loppujen lopuksi se johti siihen, että me tehtiin tutkimushanke ja me ollaan julkaistu ainakin 3 tutkimusartikkelia niin kuin serendipisyydestä organisaatioiden johtamisen välineen. Niin kuin se oli serendipistä.
Wow. Hei, ihan hirveän inspiroivaa ja niin keskustella tästä aiheesta. Jotenkin tämä koko ajan tämä niin kuin, jotenkin tämä avoimuus uudelleen ja tämä niin kuin, tämmöinen niin kuin taitona, niin tämä on niin kuin äärimmäisen kiehtova. Ja sitten mua kosketti tämä sun opiskelukaverin Marian sanat tässä kirjassa. Tässä on tämmöinen tarina, jossa sä olit kutsunut hänet tämmöiseen viestintäalan seminaariin ja hän ei sitten erinäisistä syistä päässyt sinne. Ja hän oli kuitenkin kirjoittanut sulle kauniin viestin ja pahoitteli sitä, että ei päässyt sun varmasti johonkin avoimuusseminaariin tai johonkin muuhun. Ja sitten hän sanoi, että kirjoittaa näin, että tämän takia ihminen jää tällaiseksi.
Joo, mun mielestä se oli
briljantti. Todella koskettava.
Joo, siinä on jotain viisautta, niin kuin todella vahvaa.
Se, niin. Miten se sun, koska se on varmasti niin kuin kolahtanut sinunkin, koska sä oot nostanut sen tähän kirjaan.
Mä muistin sen, kun mä viimeistelin tätä kirjaa. Sit mulla jäi se oli jo, sit on jo 15 vuotta siitä tilaisuudesta. Sitten mä muistin sen, niin kuin, koska siinä oli jotain semmoista viisautta, jonka ääreen mä pysähdyin jo silloin. Mm. Ja kerroin sitä myös muille, ja muutkin pysähty, että tässä on jotain semmoista, joka konkretisoi jollain tapaa tätä aikaa. Ja just kun se tehtiin vielä noin, niin kuin Marjan niin kuin tavallaan pystyi kiteyttämään viestintäjohtajana sen vielä noin niin jotenkin niin kuin viisaaseen muotoon, niin mun mielestä se toimii kyllä aika hyvin. Että ihmiset jäävät sellaisiksi, kuin ne ovat just niin kuin fixed mindset henkisesti, jos he päättävät sellaisiksi jäädä. Ja jos meille niin kuin tavallaan kerrotaan, että tämä riittää tai sä olet tuon kaltainen ihminen ja ei kannata muita asioita tavoitella, niin eihän me nyt siihen sitten, se vaatii extra effortia, että me lähdetään tavoittelemaan. Ja nimenomaan Marja henkilönä ei ole fixed mindset henkilö, vaan pikemminkin toisin päin, mutta tämä oli hyvä esimerkki siitä, että niinku, et miten näitä asioita voi lähestyä. Siinä on viisautta.
Se oli, siinä on iso viisautta ja ehkä se sopii moneen tilanteeseen, että jos meillä ei ole halua tai kykyä ponnistella sen eteen, että tilanne ei jäisi tällaiseksi, niin silloin me jäämme tällaisiksi. Mm.
Meidän on hyvin helppo jäädä sellaisiksi kuin mitä me ollaan ja pitämään niitä olosuhteita sellaisina kuin ne on, vaikka ne ei tukisi meitä riittävästi niin kuin elämässä, niin kuin merkityksellisessä ja mielekkäässä elämässä. Ja sen takia me tarvitaan myös sitä avoimuutta.
Hei, kiitos Nando. Kiitos tosi Ilona. Paljon. Oli ihana kohdata sut ja vaihtaa ajatuksia.
Mahtava keskustelu. Kiitos.
Kiitos.